Aš Gabrielius Svaras Liaudansas, kaip ir kiekvieną penktadienį, 12 valandą, 6 minutės 13 sekundžių, eteryje svarus pokalbis. Tokia laida, apie kurią dabar mano viešnė kaip tik turbūt irgi rašo į internetinės platybės, norėdama pakviesti jūs galbūt pasiklausyti šitos mūsų laidos tiesioginiai, galbūt paskui pasiklausyti įrašo, o galbūt įsivedus www.zinioradijas.lt pamatyti mus netgi gyvai šiuo metu eteryje. Atsiprašau, kad gal neįspėjau iš anksto, bet jūs, tu, galiu? Jo, tai... Nuostabiai atrodai, viskas labai gerai ir mano viešnė yra visiems pristatau Giedrė Žickytė, žinoma labai Lietuvos režisierė ir galbūt ne vien tik režisierė. Aš to nežinau, neteigiu, tiesiog šios dienos pokalbėje bandysiu galbūt pasikalbėti apie visą tai, ko, pavyzdžiui, galbūt kas nors niekada tavęs ir nepaklausė, galbūt tu niekada niekam ir nepapasakoji. Tai labas.
Sveiki.
Taip nedrąsiai kalbė?
Taip.
Aš visą laiką galvojau, kad režisieriai, taigi palauk, nu, tugi filmus filmuoja. Tai režisieriai tai yra tie, kurie, ei, reikia, kaip tu čia vaidinėjai, ateik čia, ką tu darai, ne taip reikia, nueina, parodo, atvaidina už aktorių, reiškia, pakartot galėjai, kaip normalus ar negalėjai, ne?
Nebūtinai.
O kaip, o kokia tu režisierė esi tada, nu kaip tu?
Viskas priklauso nuo situacijos, kokioje situacijoje esi. Ir dar jo labiau, čia aš dabar esu ne režisierė pas tave.
Aš suprantu, bet aš tave klausiu.
Aš tik atėjau ir dar taip pasisveikinti. Tai... Ir aš galvoju, kaip čia pasisveikinti. Ar labas, ar sveiki, ar čia su visais pasisveikinti. Matai, neperspėjau manęs.
Kaip bebūtų, kaip be atrodytų, nu, tu vis tiek menininkai, ir aš šiek tiek menininkas, tai turėk omeny, kad aš dabar savo asmenį įkūnijų visus, kurie klausosi tave žinių radijų. Tik kreipdamasi į mane, tu kreipiesi visus, nors jeigu tau patogiau gali kalbėti, reiškia, sveiki, ten dar kaž nors, bet tada aš galiu pradėti manyti, kad čia, nu, gal bereikalo tu mane jūs vadinė ar dar kaip nors kitaip. Tai kokia tu esi kaip žmogus?
Nu, koks tai klausimas, Gabrielė.
Normalus, normalus, Giedrė, normalus.
Žmogus, kuris bando, galiu taip sakyti, man labai įdomus pasaulis, aš jį bandau pažinti ir tai darau per savo filmus. Kiekvienas turbūt pasirenkam formą. Ir
instrumentą kažkokį.
Kaip mes galim jo suprasti, kas mes esam.
Gerai,
mes esam.
Gerai. Tokia pradžia normali, viskas tvarkoj, bet aš tada paklausiu dar nuo gilesnių laikų. Aš labai džiaugiuosi, sutikdamas žmonės, kurie turi savo instrumentus, kurie turi savo matymus, kurie identifikuoja savo veiklas, kurie jaučiasi laimingi, atradę tai, ką darantį jaučiasi laimingi. Kaip aš gerai pasakiau. Aha. Šitą, bet kai tu buvai, reiškia, maža mergaitė, kai į mokyklą, ar tu jau tada žinojai, kur link tu nori eiti, ko tu norėtum siekti ir kas tuo metu tau atrodė gali padaryti tave laimingą?
Aš labai daug ko norėjau, turbūt kaip ir visi vaikai. Atsimenu, vienu metu net prezidentė norėjau būti.
Tai praktiškai, kodėl tu manai, kad ta svajonė yra bergždžia?
Bet paskui va taip gyvenimas. Ir aišku, visą laiką mane labai traukė kūrybą. Ir kažkada, atsimenu, 9 klasė, reikėjo rašyti anglų kalboje rašinėlį, ko nori būti užaugęs. Ir aš parašiau apie kiną, kad va, man labai įdomu kinas ir norėčiau kurti filmus. Ir tada sulaukiau labai daug tokios reakcijos, gal ir iš klasiokų. Ir atsimenu, man atrodo, net ir mama kažkaip pasakė, kad kinas čia jau... Nu, labai toksai rimtas, intelektualus reikalas ir moteriai galbūt ir sunku būtų.
Geras, koks įdomus, reiškia, žmonių skirstimas, kad jeigu sunku ir intelektualu, tai moteriai kaip ir nelabai ten vieta, tai, nu,
taip,
ne.
Nu, tai labai gaju turbūt yra kažkaip sąmoniai, supratime. Iš tikrųjų, žiūrėkit, net kaip kine, ne, jeigu įmi režisierius, tai visi įsivaizduoja tokį vyrą su beisbolo kepuraitė, tokį, kaip jūs, vat, ką tik man sakėt, pradžioj sėdinti ir visiems reguliuojantį, kas kaip turi būti.
Aš sakysiu tau, tu man sakysi jūs, gal ne, sakyk tu,
gerai? Aš taip pripratus, iš tikrųjų, esu kažkaip taip jūs sakyti. Ir
nu gerai, kaip tau patogu, jo,
aš gal toj persiversiu, žinokit, aš net į savo vyrą kreipiausi jūs pirmas 2 savaitės, tai...
Gerai.
Taip, aš ir taksi sakau jūs, nu kažkaip man reikia to ir savo žmonėm.
Aš grįšiu, paklausiu savo žmonos, ar nenorėtų į mane jūs kreiptis.
Ne, mes nebuvom dar vedę.
A, supratau.
Taip.
Taip, na ir gerai. Aš iš tikrųjų kitaip įsivaizduoju vyrą režisierių ir puikiai įsivaizduoju ir moterį režisierių gyvenime. Bet tie žmonės, kurie 9 klasėje perskaitė tavo rašinėlį arba aptarinėdami tavo rašinėlį, sakė, kad galbūt moteriai ten, okei, okay, ne vieta, kaip tas stereotipas gajus daug sričių.
Taip, aš tokį prisimenu, aš net prisimenu konkrečiai, kai man sakė, bet tokį jausmą. Ir tada aš tarsi palaidojau, bet labai svarbu ir žmogui, bet pavyzdžiui, jaunam žmogui, kai jisai, aš jau paskui baigiau mokyklą ir man reikėjo rinktis profesinį kelią, yra nepaprastai svarbu jaunam žmogui, kad tam tikrų metu kažkas juo patikėtų. Nes mes visi jauniai esam labai nepasitikinti savimi, labai pažeidžiami. Nu, iš tikrųjų, ar
taip,
ar
iš tikrųjų, ir aš sutinku su
o,
to.
O, žiūrėkit, jau ir tu perėjau.
Noriu. Noriu netgi pasiklausti tavęs, kaip būtų režisierius, kurėjas menininkas yra tam tikra dalimi ir psichologas. Nu, žmonių pažinėjas, suvokėjas, matytojas, netgi iš žmonių lipdytojas įvairių dalykų. Noriu pasiklausti, kodėl taip yra tavo nuomonės, nes aš, aišku, gyvenime su kinu nesusidūręs beveik ten mažus, bet aš, pavyzdžiui, susidūręs muzikoje. Tokį aš dabar aprašysiu reiškinį, tada pasakyk, ką tu apie tai galvoji ir kaip tai galima būtų spręsti. Iškia, pavyzdžiui, repo pasaulis, ne, tai yra irgi tokia vieta, kur stereotipiškai dažniausiai yra manoma, kad, nu, tipo, vaikinai, tai okay,
taip.
O merginom, tai čia nėra, čia ką, nėra ten jokių gatvių, ten nebūtinai gatvių, ten ta socialika, taip. Nesocialika, kaip bebūtų, čia merginom, tai šokti reikia, arba dainuoti priedainius.
Mašinoje kur tose klipose,
jo, važiuoti ir linguot galvą ir visom kūno dalim.
Taip.
Reiškia, taip, bet aš per savo repo karjerą Lietuvoje sutikęs su kokias 5 ar 6 merginas, kurios puikiai repavo. Jos kūrybiškai repavo, jos gerus tekstus rašė.
Taip.
Labai įdomu buvo jų klausyti, jos tikrai stengiasi daug savęs įdėdavo, bet galutiniam variante ta mūsų informacinė visuomenė su jomis pasielgdavo taip, kaip pasielgė su visais naujokais. Iškia, tu kažką parodai pasauliui, tas pasaulis tau parašo. Vieni rašo, okay, viskas gerai, smagu, bet tokių būna pradžia nelabai daug. Būna kaip tik daugiau, tu, kodėl tu čia tai darai, ne tavo vieta, tu čia merga, čia ne, nu, aš atsiprašau. Iškia, aš tiesiog cituoju. Čia nedarai, nesąmonė, čia net nesuvokdami, kad arba galbūt kaip tik suvokdami, kad daro geriau negu netgi jie, tam tikri dalykai. Ir mergaitės, reiškia, tos nustojo tai daryti. Tiesiog nustojo tai daryti. Ir aš joms sakiau, kad darom, nesvarbu, tai praeis, tai yra etapas tam tikras. Ir pasaulyje yra moterų, kurios ir repuoja, ir dar viską tiesiog reikia, bet jos kažkaip nesutiko kovot tos kovos. Ar įmanoma tokioje situacijoje kažkaip padėti ir kaip tu elgtumės, kad vis tik tai pavyktų?
Taip, tai aš gal tada pabaigsiu sakyti tą istoriją, kaip buvo man. Ir aš pradėjau iš pradžių mokytis žurnalistikoje. Ir mūsų kurso vadovas buvo amžinatikis Skirmantas Valiulis. Labai žinomas
taip.
Kino ir fotografijos kritikas. Ir kažkaip jisai mane... Iš tikrųjų, vat kaip yra svarbu, kad matyti reikiamų metu, reikiamą vietą įsirastų žmogus, kuris tavim labai patikėtų, tave labai įkvėptų ir tave padrasintų. Ir jisai pastebėjo tą mano tokią slaptą meilę kinui. Labai tokia didžiulė aistra. Ir jisai taip...
Žurnalistės. Nu, reiškia,
taip, ir mes būdavo vasaros praktika, kur tu turėdavai padirbėti televizijai. Ir aš tokius pradėdavau daryti kaip mini televizinius dokumentinius filmukus. Ir jisai taip, jisai pastatydavo kaip pavyzdį, kaip čia padaryta gerai. Ir jis mane skatino, tu dar kažką padaryk, dar. Tada aš atsimenu, sudalyvavau ten kino mėgėjų festivaliuose. Jis man duodavo filmus, kuriuos aš turiu pažiūrėti, knygas, kurias turiu paskaityti. Ir taip mane drąsino, kad aš kaip baigiau žurnalistiką, jisai sako, dabar tu turi nait pasimokyti režisūros. Nu, ir kažkaip, kai toksai žmogus manim patikėjo, nors aš dabar galvoju, tai jisai man... Tai man, aš turbūt, jeigu ne, jis nebūtų taip mane visą laiką palaikęs, paskatinęs, ne tik mane, jis visus jaunus žmonės, bet pas Skirmantą Valiulį buvo tokia labai nuostabi savybė. Jisai visose atrasdavo kažką, už ką pagirti, kur paskatinti, kad nu, žmogus eitų tuo keliu ir nebijotų.
Dėl to aš ne vieno turbūt neatsimenu žmogaus, taip. Kuris amžinatėlisi Skirmantą atsimintų taip. Blogai, pavyzdžiui, arba taip. Ten kažkaip.
Buvo nuostabus taip, pedagogas, taip. Kuris įkvėpė, kuris iš tikrųjų įkvėpė ir tave priverčia patikėti aš jam nebijodavau pasakyti absurdiškiausių savo sumanimų ar svajonių. Ir vis tiek jisai taip viską padarydavo, kad tarsi parodo, kad galbūt čia ne taip, bet tu vis tiek patiki, kad tai yra labai gerai ir kurie tikrai nuostabus žmogus, aš jam ir...
Nu, kalbėdama taip, apie palaikymą ir apie taip, tokį ir, ilgesnio laiko palaikymą, ne? Ne vienkartinį.
Taip, bet kažkaip nuo to prasidėjo. Ir paskui aš tiesiog pradėjau eiti, o aišku, paskui atėjo metas, kai aš jau savyje turėjau rasti tų jėgų ir tą palaikymą. Ir čia galbūt padėjo toksai dalykas, kad iš tikrųjų kažkaip manau, kad reikia susikoncentruoti tai, ką tu darai ir per daug negalvoti, ar tau tai pavyks, ar čia tavo vieta, gal tu visiems jau ir moterim, ir vyram yra sunku, ne tik ar tu mergina, ar tu vaikinas, bet kokiam jaunam žmogui, kai tu ateini ir staiga pabaigi ir pasaulis prieš tave atsiveria ir tau reikia eiti kažkokiu keliu. Aš manau, tikrai yra labai sunku, kai tu dar nieko nesi padaręs, kai tu turi save kažkaip...
Tai čia...
Bet čia padeda, bet to pačiu tas jaunas žmogus, kuom yra nuostabus, jis gali turėti daug begalinio tikėjimo, begalinio entuziazmo. Ir aš tai kartais galvoju, kad čia yra, kaip žinot, ėjimas link savo svajonės, tai yra kaip ėjimas lynu. Taip? Tu eini ir, kaip sakote, jeigu tu pažiūrėsi žemyn, tu išsigasi ir tu gali nukristi. Bet tokia yra taisyklė. Tu, kai eini lynu, tu tiesiog turi galvoti apie balansą ir tu tiesiog... eiti į priekį ir žiūrėti savo tikslą. Bet svarbiausia nepažiūrėti žemyn.
Aš tai žinai ką, aš tai lynu šliaužiu dažniausiai. Tiesiog atsigulu šliaužiu, tada mažiau šansų ir nukrist, ir žemyn galima pažiūrėti, netai baisu. Gerai,
bet tai apie... čia mano metafora tokia, tai aš tiesiog tai ir sakau, užsimerki ir eini. Va taip, užsimerkiu ir tai, einu, taip.
Kaip tu ėjai ir dar šiek tiek apie pasirinkimus, aš būtinai tavęs vėl paklausiu, dabar mes į trumpą reklaminę pertraukėlę. Einame ir vėl susigirdėsim žinių radio eterį. Antrą kartą sveikinu su jumis, gerbiami žinių radio klausytojai, žiūrėtojai, jeigu tai darot kažkokiose mobiliose platformose. Aš Svaras, Gabrielius Liaudanskas, kas nežinojot, turiu ir vardą pavardę. Ir šios dienos mano viešnė, Giedrė Žickytė, labai žinoma Lietuvos režisierė, net turbūt ne vien tik tai kino, ar ir televizijos turbūt.
Nu, aš jau televizijoje 10 metų.
Ok, aš tiesiog persiklausiu, kad būti tikru ir nuo šiol aš jau šitą žinosiu. Tai mes apie daug visokiausių dalykų kalbam. Aš šiek tiek norėčiau sugrįžti atgal ir paklausti tavęs, kadangi tu esi režisierė ir toje režisūroje, aiškiai, tavo keliai vis kuo toliau, kai su kiekvienais metais ir su kiekvienu darbu mes matom vis prasiplečia, didėja, kyla, eina jau, aiškiai, tas lyno įimas, kaip tu metaforą pasakė, jisai įgauna pagreitį, jau to lynu neįsi, o bėgsi ir labai drąsiai ir dar galbūt salto darysi visą tai veikdama, bet prasidėjo viskas ne nuo to. Kaip atsitiko, kad po 12 klasės tu pasirinkai, būtent ne iš karto pasirinkai režisūrą, o nu į žurnalistiką? Juk 9 klasės rašinį tu rašiai, tavim nepatikėjo gerai, bet tugi nepasidavė, nu aš matau, nu tu esi režisūra. Kaip atsitiko, kodėl būtent žurnalistiką pasirinkai?
Aš tais laikais, nežinau kaip dabar yra sistema, buvo galima stoti į tris vietas. Aš pasirinkau 3 ir visas 3 įstojau. Tai buvo tokie skirtingi tarptautiniai santykiai.
Mhm.
Tada žurnalistika, o trečia vieta buvo architektūra, nes mano tėvai architektai.
Aš trumpas klausimėlis, kodėl būtent tas 3 specialybės tu buvai pasirinkus? Nu gerai, viena aišku, tėvai architektai, architektūra.
Jo, architektai čia buvo, man, nu, kažkaip jau, čia gal iš pagarbos tėvam, iš inercijos vėliau atidaviau, bet labai aišku džiugus, kad man tėvai niekada gyvenime neaiškino, kad aš ten būtinai turiu būti arba nebūti taip kaip jie. Tai va čia aš esu jiems dėkinga. Jie man leido pačiai pasirinkti. O tarptautiniai santykiai, nu man tuo metu tai atrodė kažkaip įdomu, va tuo periodu, o žurnalistika, nes aš jau nuo 16 metų užsidirbdavau savo pinigėlių, dirbdama laisvai samdoma žurnalistė įvairiuose jaunimui skirtuose leidiniuose.
Pavyzdžiui.
Tai, panelė.
Geras.
Paskui 16-mečiai buvo toks priedas Respublikoje.
Bet aš...
Rašydavau tenai.
Net nebejoju, kad tu tai darėjai, nu, be abejo, kad visas yra derinamas, bet kaip tu sugalvojai, kad žinai, vieni savanoriauti važiuoja dar kažkur, bet dirbti laisvai samdomu žurnalistu jaunimo, aš pirmą kartą girdžiu tokį būdą užsidirbti pinigėlį ir leisti tą laisvą laiką.
Aš jau nelabai atsimenu, bet tai buvo, aš galiu papasakoti net apie savo pirmą interviu, čia bus.
Prašau.
Mano pirmas jau interviu nebe su tokiais, kaip būdavo aš jaunimą, kalbinu savo klasiokus, ten kiemo draugus, bet jau pirmas interviu su žvaigžde. Ir kasgi man pateko, ogi pats Andrius Mamontovas.
Na ir...
O dieve, kaip aš ruošiausi tam interviu. Aš visą, Jėzų Marija, aš jau čia pradedu, reinu tikrai rimtą interviu.
Jau aš nuo ryto.
Jau net nuo ryto, aš žinau, prieš savaitę ten apgalvojau. Susiruošiau, aš mačiau, kaip rimti žurnalistai, jie vis laiką turi papkę su tais ne tai, kad jie pasiruošia klausimus, bet jie tokie, kad niekada nežiūri ir jie atrodo viskas jiems taip eina natūraliai tenais. Ir jie niekada, ir aš aišku susirašiau klausimus ir aš juos mokiausi mintinai. Ir kai mes jau susitikom interviu, atsisėdom ir aš taip pradedu ir ant kokio trečio klausimo prisimenu, kad nebeatsimenu, ką turėjau paklausti. O kažkaip, o turiu būti rimta žurnalistė ir neleidžia tą honoras
Taip, taip.
Ir aš taip kaip į kokią tą špargalkę, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, į tą...
Nu, paruoštukė.
Bandau taip pasižiūrėti pro petį, kad ką aš ten buvau užsirašiusi. Tai man Andrius sako, tu nebijok pažiūrėti tos klausimus, kad tu gali juos pažiūrėti.
Pasidėk prieš save.
Aš iki žel atsimenu, tai buvo taip, kažkaip...
Tai kokį įspūdį tau padarė tavo pirmas interviu?
Oi, labai gera, Andrius pasirodė labai šiltas žmogus ir tai nebuvo taip baisu, kaip aš galvojau. Bet man labiau, ką aš sakau, atsimenu, kad aš labai norėjau pasirodyti nenorėjau išsiduoti, kad čia esu pirmą kartą, norėjau pasirodyti, kad aš esu patyrusi ir rimta žurnalistė. Dėl to man net ir klausimų nereikia skaityti. Nu, bet čia toksai smagus, dabar gali iš to pasijuokti savo pati.
Galbūt tas darbas jaunimo leidiniuose, ar tas toksai jaunatviškas maksimalistinis žurnalizmas ir suvaidino tam tikrą rolę, kad tu pasirinkai po 12 klasės stoti žurnalistiką. Nu, ta, ar tu paskaičiai metėjai?
Ir dar aš atsimenu, aš lankiau dailę ir man irgi labai gerai sekėsi dailėje. Bet mano mokytoja, ir aš dar galvojau apie dailės akademiją, kad stoti į tapybą, pavyzdžiui. Nu, man tikrai labai patiko, aš ten ir konkursuose dalyvavau. Ir man atsimenu, dailės mokytoja kažkaip sako mano, jinai mane labai mėgo, bet sako, tai yra, kuris labai vienam daug praleisti. O tu toks esi žmogus, kad tau su žmonėm patinka būti. Sako, tau gali būti
tada,
sunku.
Tau reikės tada prisitemti, iškai dirbtuvės daug tapytojų ir versti juos visus tapyti kartu.
Taip, bet finale, žinot, ir dabar profesijoje, ką aš darau, tau labai tenka būti daug su žmonėm, bet daug tenka labai būti ir vienai, ir kuo toliau, tuo labiau vertinu tuos momentus, kai aš galiu būti viena.
O kada kuriais momentais dabartiniai tavo veikloje, tai apie režisūrą mes kalbam, taip. Kino, kada režisierius būna vienas?
Nu.
Ir ką jis veikia tuo metu, kai būna vienas?
Na, matot, reikia sugalvoti. Tai čia tu vienas daugiausia tai padarysi. Tu turi kuo daugiau turėti savo laiko vienatvėj, kad sugalvoti. Ir tai yra absoliučiai visose etapuose. Tai yra,
o tos mintys jos neateina? Nu, pavyzdžiui, mano kūrybiniai, kertiniai dalykai dažniausiai ateina, aš niekada nesėdžiu, va dabar aš rašysiu dainą. Ne, atsisėdu, atsiverčiu ir aha, nu kokį čia pirmą eilutę parašyti. Man taip niekada nesigauna. Man pavyzdžiui, aš važiuoju mašiną, aš kažką pamatau, kažką perskaitau, kažką pasako ir staiga man, o geras, man su ten eilutė, 2, 3, 4 susidėlioja galvoj, aš tada, negalima to sakyti eterį, bet tada, gerai, paprašau draugo, kad užrašytų ant mobiliam telefone, arba ten, ką aš turėdavau bloknotą gyvenime, kur užsirašau, nes jeigu neužsirašai, tai pamiršti iškart po 5 minučių, ir paskui iš to dėliodamas aš ir darau tą kūrybinį procesą. Ar pas tave kitaip visos tos mintys kyla?
Taip, aišku, kyla mintis tikrai netikėti, ar tu tenais pamatai kažką ir išgirsti, ar tave įkvėpia ten tam tikrą, nežinau, kompoziciją pamatytą, kad ir, pavyzdžiui, kaip čia šitų žuolaidų. Bet tam tikrų, ir tu tuo metu išsirašai, bet tam tikrų metu reikia iš tikrųjų tam paskirti laiko, tu turi atsisėsti ir visus tuos surašytus dalykus sudėti vieną visumą ir išmastyti. Nu, tai nėra vien tik tai įkvėpimo momentai. Labai, labai daug laiko turi jau su tais įkvėpimo momentais ar net prisišaukus ir naujų įkvėpimo momentų sėdėti ir su tą medžiagą dirbti ir tiesiog surasti, aš taip prilyginčiau, čia kaip, gal net kaip uždavinio sprendimas, turi tiesiog mąstyti ir surasti tinkamiausią variantą.
Ar tau yra tekę, kada nors va taip va, važiuojant kažką pamačius, pajutus kažkurią emociją, būtent to tokio mirksnio reikalą paversti į kiną, jau į patį filmą, suvokti, kad va, iš trumpos akimirkos aš jau, čia bus filmas.
Ir taip ir ne, aš, yra ta trumpa akimirka, kur gali ten tau, o, va taip aš dabar bingo išspręsiu finalą, taip, bet visas filmas tai yra iš tikrųjų per daug ilgas procesas, kad tu gal eilėraštis taip gali gimti, kuris yra labai tokia taupi ir tiksli forma. O kinas, tai čia vis tiek labiau gal romanas, kurio tu negali vieni tam akimirksnį. Ir čia labiau gal, aš sakyčiau, yra sintezė tavo gyvenimo visų patirčių, kurie įvyko prieš tai. Tai tiesiog tai yra daug, daug metų prisikaupę dalykai, kurie paskui įgauna tam tikrą formą. Ir aišku, tie tokie trumpi blyksniai, jie galbūt sutvarko, nežinau, pakreipia kaip ta upės vaga į... atitinkamą
tai
vagą.
Apie visas šitas detalės ir apie tai, į ką pavirto tos formos ir kaip jos atrodo tavo gyvenime ir galbūt kaip bus dar net ir vėliau, mes vėlgi netrukus pakalbėsim, bet dabar žinios žinių radio eteryje. Trečią kartą sveikinu su jumis, aš Gabrielius Svaras Liaudanskas, mes čia juokiamės, kol jūs žinias klausėte ir šnekėjom apie visokius gyvenimiškus dalykus su Giedre Žickyte, žinoma Lietuvos režisierė, apie kurią šiandien jūs atspėjot, kalbam apie kiną ir apie visokius aplinkiną vykstančius dalykus. Turbūt pats svarbiausias aplinkiną vykstantis dalykas tai yra žmogus kaip faktas, nes be žmonių nebūtų kino, na, aišku, kinas irgi pats iš savęs. Daug ko nepadarytų. Tai pirmas tavo filmas, kaip jis atsitiko, kokia buvo idėja, kaip jis vadinosi, aš aišku žinau, bet galbūt ne visi mūsų klausytojai žino. Kaip tu jauteisi statydama savo pirmąjį patį blyną tokį ir kaip tu manai pavyko, jisai nepavyko tavo akimis žvelgiant. Ten, kad jis apdovanotas, ten visą kitą žinau, bet kiekvienas žmogus ganėtinai savikritiškas yra savo atžvilgiu arba ganėtinai tušia garbiškas. Kaip yra su tavim?
O kokį pirmą filmą tu žinai?
Ne, aš nekalbu apie tos trumpus dokumentinius filmus. Turbūt Meistras ir Tatjana, ar ne?
Ne.
O koks buvo pats pirmas?
Tai dabar taip. Tie buvo pirmi...
Einam šilės, taip, nesvarbu. Čia aš grybas galiu nežino tam tikrų dalykų, tu papasakos.
Aš irgi dabar nežinau, ką sakyti, kuris buvo mano pirmas. Nes buvo vieni sukurti studijų metais.
Ne.
Tie tokie buvo bandymai ir...
Gerai, ne apie bandymus, jau apie tos, kuriuos tu
Tai mano pirmas buvo tas televizijos, tai turbūt buvo baras, už kurį aš gavau sidabrinę gervę 2008 metais. Tai čia kaip aš, tai buvo pirmas toks ilgas, kaip čia pasakyti, nebe trumpametražis. O pirmas filmas, kuris jau keliavo po festivalius ir buvo ir kino teatruose, tai buvo Kaip mes žaidėme revoliuciją.
Taip. Kurį net, reiškia, aš mačiau, kaip mes žaidėme revoliuciją. Tai, žinai, gal aš dabar aš jau čia kaip laidos vedėjas imsios iniciatyvos
Nes,
ir,
žinai,
ir turiu teisę.
Kodėl pagalvojau, ar tu atsimeni, tu filmavaisi masiniai scenai mano trumpam studijų metai sukurtam filmui.
O kas
galvo, kad apie tą ir kalbėjo?
Ai, ne, palauk, o dabar primintu, ką
aš... Atsimeni ruostę tenais, tu dar padėjai man... Praėjai su savo žmona.
Rimtai?
Taip.
Geras. Aš labai atsiprašau.
Bet tai buvo labai seniai, kai tai buvo prieš kokie 2005 metai.
Tai gerai, aš tiesiog dabar įgavau teisę sakyti, žinot, kai aš filmuosiu pas Giedrę filmuose, žinai, jo, atsimit, taip, Giedrė, jo, tokia, gerai.
Bet ten tokie ir buvo filmai, susikvičiam visus draugus, kad padėtų, žinot, negalėjom aktorių samdyti.
Tikrai, o koks yra šiaip Lietuvos kinas? Pats ir savę. O jis dabar kitoks yra? Man atrodo, aš kaip žiūriu aplinkui net ir tos garsiausios filmus, kurie dabar Lietuvoje yra daromi, tai irgi tokiu pačiu principu daromi. Susikvečia draugus ir filmuoja. Ar nebe taip viskas yra?
Nu visaip yra ir taip yra, žinoma. Aišku, to...
Kastinginio Bet... darbo daug?
Kaip?
Kastinginio
Bet aš dabar dirbu su dokumentiniu filmu.
Tai čia dabar... Gerai, tada aš noriu vėl sugrįžti tos klausimus, viską ir atgal. Kaip mes žaidėme revoliuciją? Tas filmas, apie kurį aš dabar noriu pasikalbėti, aš jį, paimkim jį atspirties tašku, nes aš taip noriu ir taip nusprendžiau. kaip gimė ta idėja ir kaip vyko filmavimas ir kaip vyko bendravimas su tais žmonėmis, kurie yra pagrindiniai herojai.
Oi, čia neužteks laidos visos.
Mes turim tai... šiek tiek laiko.
Idėja gimė iš tikrųjų nuo, nu kaip visą laiką, nuo kažkokių labai, nuo labai paprastų dalykų. Atsimenu, aš tada dirbau kartu su savo drauge, ir ne tik kolegė, bet ir mano draugė Liepa, žurnalistė Liepa Kiulikytė Rimkevičinė. Ir mes dirbom Lietuvos televizijoje ir jai atsimenu, kilo, kad mintis, mes galvom antis, kažkokio ten jubilėjus progą, reikėtų čia juos pafilmuoti ir gal išleistume DVD.
Nu, bet... Nes jūs buvot fanės antis? Kodėl jūs būtent pasirinkot antį?
Nu kaip. Visų pirma, kaip mūsų, gal tai, tai Kaušpėdas buvo jos dėdinai, buvo labai arti antės nuo pat, aš irgi buvau arti antės, nes mano irgi tėvai buvo architektai, tos karnavalus, aš irgi taip, buvau, taip. Mes tiesiog su mūsų vienė bendra praeitis, nu mes užaugom su antėm, tos, tais koncertais, roko maršais, tai buvo tokia atrodė natūrali mūsų vaikystės, paauglystės ir Lietuvos, ta, tapusios laisva dalimi. Tai buvo
taip, tai iš tikrųjų taip ir buvo.
Tai buvo vaikystės prisiminimas, kuris liks su manim visą gyvenimą ir man tai iki šiol visą tas mūsų nepriklausomybės istorija mane nepaprastai stipriai formavo kaip asmenybė, kaip vaiką. Tai mes buvom tiek įsitraukę, tada man buvo metų tiek, kiek dabar yra mano sūnui. Tai aš atsimenu namuose irgi leidau laikraštį, nu tėvam, ten po 10 kapeikų pardavinėdavau, kur visas aktualės, kas vyksta su mūsų Lietuva. Jėzau, ten baisiai. Zuikio žinios, ten gelytė, nu, bet...
Tai tokiais, taip, kas normalu.
Tokiais pavadinimais, bet aš ten darydavau ir karikatūras, tenais Gorbačiovo, ir aprašydavau, kas tuo metu vyksta, o kai mitingai visi buvo, visi... Niekada nepamiršiu tos sausio 13-osios nakties, kas tuo metu įvyko. Tai buvo, bet aš manau, kad visi mes tuo metu išgyvenom, tai buvo kaip bendras viso šalies, visą tai labai priėmė asmeniškai. Ir man tai buvo mano granai vaikystės dalis. Man iš tikrųjų tai atrodė, kad gyvenimas toks ir yra. Kiekvieną dieną eini į mitingus, koncertuose dainuoji, šokį. Man atrodė, kad labai... Nes iš tikrųjų mes tada gyvenom tais metais, tais 3-4 tie metai, kai jame link savo laisvės, tai buvo toksai... Wow, tai buvo, atrodė Lietuva, tai to mes tapsim laisvė, laisvė, atrodė toks pažadėtas žodis ir tuoj čia viskas. Bet, ir tai man atrodė kažkiek kaip pasaka. Ir paskui praėjus 25 metam, aš grįžau link to archyvų, aš pasižiūrėjau ir aš tada taip supratau, kad bet tai iš tikrųjų ir buvo pasaka. Tai nebuvo normalus gyvenimas, tai buvo kažkas tokio, bet matyt, šaliai reikėjo to tokio momento, tos tokios stebuklinės pasakos momento, kad tai galėtų vykti tą transformaciją. Nes normalioji tokio nepakilėtoji, neuforiniai būsenai, tokie dalykai nebūtų galėjai vykti. Ir tikrai tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmonių nebūtų ėję prieš tankus be jokių ginklų, o tiesiog su daina lūpomis. Tai man taip pasirodė nepaprastai gražus, šiek tiek išprotėjęs, bet tokia kaip pirmoji meilė mūsų šalies periodas. Ir aš kaip pradėjau, pamačiau tą archyvinę medžiagą, pradėjau gilintis ir aš supratau, kad čia yra, ne, čia nėra tiesiog filmas apie grupę, ten grupės istoriją, ar ten kažkokia DVD dešimtmečio, ar ten 20-mečio proga. O tai iš tikrųjų yra, ne, tai gali būti filmas apie mus, bet dar vienas momentas. Ir aš tada kažkaip pradėjau visą tai kurti, bet aš kai kūriu, aš negalvau, kad aš, o... Jeigu aš būčiau galvos, aš kuriu filmą apie Lietuvos istoriją, kaip mes tapome ten nepriklausomi laisvai. O, dieve mano, tai mane būtų prislėgę kaip akmuo, nu tokia atskumybė, kas čia. Ir aš būčiau, aišku, išsigandusi. Bet aš galvau, aš kuriu tai, kaip kai vaikas, nu savo kažkokį prisiminimą. Ir grupė Antis, atrodo, su savo tokia kūryba, leido man taikyti kokias tik nori interpretacijas, leido būti laisvai, leido būti žaismingai. Ir galbūt to pasakoja, aš sukūriu filmą tokį, koks yra. Paskui parodžiau Arvidui Janušauskui istorikui, ar aš čia ne per daug nusikalbėjau. Ir jis man sako, taigi taip viskas ir buvo. Kodėl? Nes ta tiesa tikroji, tu gali kokias nori interpretacijas daryti. Interpretacija yra tiesiog naratyvas. Nu, kaip įdomiai papasakoti istoriją. Taip, kad nebūtų
taip, vien, taip.
Kad tai nebūtų istorinė paskaita, ar ten kažkoks tenais nuobodus vien tik tai faktai. Bet ta tikroji tiesa, jinai slypi tose archyvose žmonių emocijos, žmonių tenais, kur jų akise žyba ugnelės ar ten to laikmečio rūbose, visa, va tai yra istorinė tiesa ir tai atgaivina. Ir aš galvojau, kad galbūt tai visi taip jaudinasi žiūrėdami tą filmą, gal ta kolektyvinė patirtis, Bet man buvo didelis siurprizas ir nuostaba, kad tas filmas labai daug apkeliavęs yra šalių, nepaprastai daug. Ir kad žmonės net neturėjo nieko bendro su ta patirtimi, jie kažkaip jį priėmė ir juos tai irgi įkvėpė. Tada supratau, kad tie dalykai yra tam tikri dalykai, kurie labai yra bendražmogiški. Turbūt tas laisvės troškimas, toksai visų žmonių vienybės jausmas, susivienimas ir bandymas kažką pakeisti per kūrybą, per dainą, per muziką, matyti yra nepaprastai įkvėpiantis ir bendražmo. Aš žinokit, žinučių net iš Urugvajos gavau žmonių, kurie...
Tai tą filmą rodė net ir Urugvajoje?
Jo, taip. Ir jį rodė. O geriausias tai man buvo toksai apie tai, koks yra mažas pasaulis. Paryžiai. Paryžiaus salonai, kur ten tokie aristokratai ten renkasi. O aš kaip tik turėjau atvažiuoti su savo filmu į Paryžių antrą kartą rodyti jį Prancūzijai.
Čia mes ir, vis dar kalbam tą
apie
patį.
Revoliuciją.
Taip, revoliuciją.
Ir kultūros atašė. Ir ten yra tokia prancūzų aristokratės ir dano pora, kurie gyvena Meksikoje. Ir jie labai trumpam buvo Paryžioje. Nu, toksai vakarėlis Paryžiaus salonuose.
Taip.
Ir mūsų kultūros atašė Vida Gražienė sako, va, čia dabar pristatysime filmą ant pat Prancūzijos publikai. Ir ten pasako prancūziškai filmo pavadinimą. Ir jie sako, mes žinom tą filmą. Vida sako, nu ką, jūs čia truputėlį gal suklydot, jūs ten gyvenat, mėg, nu čia toks.
Taip.
Nu taip, žinom, ten tokia grupė, išsidažęs architektas, čia tikrai, ir taip jie pradeda, bet jūs gal sako, gal čia ne tas filmas. Taip, taip, tas, mums jis labai patiko, mes jį, mums, kur jūs jį matėt, per Meksikos televiziją.
Per Meksiko. O taip gali būti, kad Meksikos televizija galėtų rodyti filmą, tau nieko nežina?
Dabar? Ne, aš matau tam tikrų metų, tu jau, tu žinai, bet ja. Kart, gal tai, ne, tai žinau, jisai buvo tenais, aš dabar jau neatsimenu.
O kaip taip
atsitinka, kad
kaip Meksikos kai... televizija pasiėmė mūsų filmą apie mūsų nepriklausomybės ateimą?
Ten buvo darom... Aš nežinau.
Nu jo, bet kažkokie keliai egzistuoja.
Tai buvo, aš dar pato pastiklinu pas savo prodiuserį, sako, jo, mes rodėm Meksikai. Bet dar patį tą momentą man taip labai patiko, kad kažkaip į vieną kambarį suėjo žmonės, visiškai skirti, tiesiog kaip menas kartais visus suveda ir pasirodo visi mes.
O kaip grupė Antis pati reagavo?
Oi, puikiai.
Puikiai.
Taip, taip.
Geri aktoriai. Tiesa, ten aktoriaut nieko nereikėjo.
Ne, jiems patiko, kad buvo filme vis dėlto tas balansas ir tokios ir žaismės buvo ir ironijos, kad nebuvo viskas vien tik tai taip pakelta galva, tik tai... Bet buvo ir to rimtumo. Nu, kad buvo ir to.
Manau, kad daug medžiagos liko už kadro.
O dieve, tik medžiagos visada lieka nepaprastai daug, bet kai tu padarai filmą, nesvarbu. Nesvarbu tai, kas jau...
Visada galima padaryti, kaip mes žaidėme revoliuciją 2.
Ir 3, ir 4, ir 5, bet mes žinom, kad dažniausiai tie paskui jau tiesiniai ne visada būna geri.
Jie, bet jeigu, reiškia, praplėti vaizdą, pritrauki kitus žmonės, kitus veidus, kitas vėliavas, pavadinkime taip metaforiškai, ne? Tai jau galima ir aišku, kad
aš galvoju, kad kiekvienas filmas turi savo istoriją ir yra toks pasakymas pas nu, mūsų tarpę angliškas Kill Your Darlings, kaip čia išversti, nu, Kill Your Darlings, nu, nužudyk savo pačius taip. Brangiausius dalykus ir tada tau filmas išeis, nes tu būna, kad tu prisiriši prie tam tikros medžiagos, o tiesiog filmo dramaturgijai, istorijai nėra tenai vietos ir tu turi priimti tą sprendimą, kad nors ir tau labai patinka ta scena, ar nors tenais labai reikalinga, ar nors sutrenkėsi kito pasaulio krašto, kad tai nufilmuoti, bet finale tai tiesiog
ta
istorija.
Nepik. Gaunasi, kad tiesiog tenka paukoti.
Dėl pačio, jo, ir tada tu turi tiesiog pamiršti, ir padėjai.
Taip, sunkus jūsų režisierių sprendimų kelias. Mes vėl keliaujame į trumpą reklamą ir vėl grįšime į žinių radio eterį. Nuskambėjus paskutiniam akordui, mes grįžtame į eterį paskutiniam pokalbiui šį penktadienį, svariame pokalbyje, kuriame aš, Gabrielius Svaras Liaudanskas, kalbinu viešnę Giedrę Žickytę ir noriu dabar pasiklausti ir paprašyti, papasakoti apie savo turbūt patį labiausiai tituluotą filmą, jau sulaukusi neleisk man sumeluoti, arba leisk man sumeluoti milijardo apdovanojimų. Ten visokiausių nominuotą Europos Oskaram, kuris vadinasi Aš čia kaip svečias. Galbūt ne visi mūsų klausytojai, aš tame tarpe esu irgi prisipažįstę, yra matę šį filmą, tai galbūt galėtų mum papasakoti apie jį, nes tai yra paskutinis tavo jau padarytas darbas ir šiek tiek informacijos ir matyti daug kelionių ir daug nuotykių yra susiję su juo, nes tie apdovanojimai, kaip sakant, ne paštu atsiunčiami būna.
Žinokit, jau ir paštu.
Jau ir paštu.
Aš tikrai šiuo metu, aš praeitą savaitę, kai buvau Amerikoje,
Oskarą išsipakuoja savo ryte atėjęs.
Na, mes praeitą šeštadienį laimėjome prizą Olandijoje, o praeitą savaitgalį laimėjome Ukrainoje prizą. Tai iš Olandijos ir atsiunčia prizą, už Ukrainos atsiunčia, dar prieš tai savaitę dar kitur laimėjome.
O jūs patys atsiunčia. Ten nebuvot?
Aš buvau Amerikoje, aš negaliu skristi į Olandiją pasimti apdovanojimą. Paskui jau net būna ir netgi nebūtinai, net ir kai esi Europoje, nu jau kartais jie paskambina, nu neturi laiko, nesi suplanavęs to. Vis laiką būna paskambina iš vakarėse mes ir to jūs čia atsidinti.
Neblogai, kur nors kitam pasaulio krašte.
Tai buvo, Italija kvietė, aš vis tuo metu kitur važiavau. Jo, taip, tai jau čia...
Tai apie patį filmą.
Taip, tai čia tik noriu pasakyti, kad tikrai jau būna, kad nevažiuoju visur, o filmą aš kūriu, atrodo irgi tiek kalbėjau, reikia dabar galvoti, kad savo nesikartot. Filmą kūriu kartu su kolegė iš Čilės, Maite Alberti. Ir čia buvo tokia programa Danijos kino instituto, kurie kiekvienais metais atsirenka kelis Europos ir kelis ne Europos kino kūrėjus. Bet čia kviestinė programa, pagal jų praėjusius filmus, kurie buvo ten tame festivaliuose sukosi. Ir iš tikrųjų toks įdomus momentas, jie padaro tokį kaip aklą pasimatymą. Europos su ne Europos suparavo, davė tam tikrą biudžetą ir kurkit, ką norit.
Režisierių aklą pasimatymą, taip?
Taip.
Įdomu.
Ir iš tikrųjų rezultatai gana įspūdingi. Pusė ant pusės. Pusės nieko neįvyko, nu ten persipiko, susipiko, nesusitarė, nieko nepadarė ir panašiai. Tie, kurie padarė, tai bet vienas premjera buvo Berlyno festivalyje, kita Toronto, mūsų irgi 30 tarptautinių apdovanojimų ir tenais Europos kino akademijos nominacija. Tai tiem, kuriem pavyko, atrodo visai sėkminga gavosi kombinacija. Tai mes iš tikrųjų su Maite susitikom Danijai čia ir pradėjom galvoti ir tiesiog išvystėm tokią idėją, kad mes turėjom surasti tašką, kas mūsų abisėja ir kas mums abiem galėtų būti įdomu. Ir mums pasirodė įdomi vis dėlto yra praeities tema ir taip, kaip mūsų veikia, tarkim, prisiminimai. Ir mes žinojome, kad, tarkim, sergantis Alzheimerio žmogus, jisai puikiai prisimena savo praeitį, kai tuo tarpu gali užmiršti, kas nutiko vakar. Ir toliau, tarsi išvystėm tokią mintį, įdomu, mes pagalvojom, iškeliam klausimą, kaip galėtų jaustis Alzheimerio sergantis žmogus, jeigu jis yra imigrantas, gyvenantis kitoje šalyje, ir jo labiau, jeigu jis gyvena ne su savo šeima, o tarkim senelių namuose, tai vienasi visiškai savo svetimoje aplinkoje, visiškai savo svetimoje šalyje, kai jo mintis yra visiškai kitoje šalyje, kita kalba su kita šeima, o dabar ir gyvena kitoje realybėje, tokia dviguba realybė. Tai vat tokį savo, kaip pirminį idėją, sugalvojame. Ir tada nutarėme filmą, ir mes nutarėm, kad mes darysim dokumentinį filmą, tokią stebimąją dokumentiką. Ir nutarėm ieškoti vis dėlto personažo Čilėje, nes Lietuvoje surasti Alzheimerio sergantį imigrantą senelių namuose, manau, nebuvo daug galimybių. Tai mes pasamdėme žurnalistą Čilėje, kuris apėjo Santiago senelių namus ir rado apie 50 imigrantų turinčių būtent tą Alzheimerio sindrom stadiją ir kurių šeimo sutinka, kad jis būtų filmuojamas. Ir iš tų, va čia ir buvo tas kastinkas, iš tų 50 mum pafilmavo atsirinkom 30, iš 30 po to 20 ir finale mes parinkome Baskio Josepę, kuri ten gyvena ir ten sukūrėme filmą, kuri ir iš tikrųjų tai buvo nuostabi pagrindinė veikėja, kuri turėjo daug labai tokio ir jumoro, ir moteriško rumo, ir tai buvo iš tikrųjų dalis mūsų filmo sėkmės. Mes tiesiog sugalvojom idėją, o paskui mes pasitikėjome gyvenimu ir tas situacijas, kurias gyvenimas mums davė. Ir ten buvo daug, ir mums tiesiog reikėjo jas tinkamai nufilmuoti, užfiksuoti ir sumontuoti.
Daug kas paklausė turbūt šitoje situacijoje, kas buvo sunkiausia filmuojant tokį filmą, bet aš neklausiu. Kas džiaugsmingiausia buvo filmuojant, nes tai yra, tiek filmą filmuoti yra sunkus darbas, bet aš net nebejoju žvelgiant į tave, iškai jaučiant tą energiją ir tai, tą pasakojimą tokią charizmą apie šitą filmą filmuojimą, tai kad matyt tą sunkumą kažkas tai vis kompensuodavo. Kažkokie šviesus ir gražus dalykai.
Tai tenais labai daug ir šviesos ir liūdėsio, to pačiu liūdėsio, nes tu iš tikrųjų labai, aš pirmą kartą taip arti susidūriau gal su senatvė, su... Bet tenai buvo to pačiu ir labai daug šviesių momentų, jie tenais ir flirtuoja, ir juokauja. Tai tokio labai bendražmogiško, gilaus dalyko ir tokio, tu iš tikrųjų taip labai, kuriant šitą filmą, aš dar kartą savo pati supratau, vis dėlto, kaip svarbu mums yra šeima, mūsų artimiausi žmonės ir kaip tai vis dėlto yra įsirėžę mūsų pasąmoniai, nes iš tikrųjų ten tie senukai, žiūrėdami televizorių, be jokaudami, būdami to pačiu nepaprastai vieniši, iš tos vienatvės prisigalvodami įvairiausių ten tų bendraimų formų, iš tikrųjų sėdi ir jie visą vakarą, ateina vakaras ir jie laukia tėvų. Jie laukia tėvų, būdami jau jų tėvų. Ir jie sako, o tai kaip darželė, iš tikrųjų, tai kada ateis tave paimti, o kada ateis tave paimti. Ir toksai vadinasi, tai taip yra pas mus to tokio, kažkaip bet man filmuojant filmą, toksai atrodo, aš irgi čia bastausi po visą pasaulį, nu, čia Čilė, Amerika, tenais, visur tenais, kur ten tik tai. Ir taip norisi kuo daugiau laiko būti čia, savo namuose, su savo artimaisiais ir skirt kuo daugiau dėmesio saviem aplinkui.
Bet turbūt kiekviena mūsų gyvenime reikia nuveikti vienose veiklose kažkiek visko, kol mum patiem, reiškia, ateina į galvą pagrindinė mintis, kad na, mes turim namus, mes turim šeimas, mes turim savo laimės kelią, į kurį daugiausia dėmesio turime skirti. Kadangi laidos laikas dėja baigėsi mūsų, tai apie, labai norėjau dar apie dabartinius vykdomus darbus paklausti, bet pasiliksiu tai kaip rezervą dar vienai sekančiai laidai, kai dabartinį filmuojamą filmą tu pabaigsi, norėsiu paprašyti tavęs, kad tu vėl sugrįžtum čia, na, ir mes jau pakalbėsim apie paskutinius tavo nuveiktus darbus.
2018 metais filmas Šuolis.
Puiku. Ačiū labai tau, galiu ranką paspausti.
Žinoma.
Ačiū labai jum, kad klausėt. Susigirdėsim vėl kitą penktadienį, 12:06:13 žinių radijo eterį. Ate.